Valoración do Partido Popular.
Bueno, pois pues, hoxe, como corresponde casi sempre, o pleno do mes de xaneiro non é un pleno que teña moito contido executivo, pero bueno, hai que ter en conta que precisamente tamén xa vimos dun pleno extraordinario no que se aprobaron as obras que se van a executar con cargo aos fondos de remanente de tesorería do Concello, que foi precisamente o pasado mes de decembro, e agora o próximo lunes tamén teremos o pleno extraordinario de presupostos, e por tanto pois esos dous plenos extraordinarios pois un pouco vacían de contido o pleno ordinario. Non obstante, por parte do Partido Socialista se presentaron unha serie de mocións, algunha delas que, bueno, pouco ten que ver con temas municipales, pero si sí hai dúas a resaltar, que lógicamente pois en esas mocións o Partido Popular votou a favor delas, que é o tema da desafectación das escolas unitarias, e que, bueno, habrá que mirar a situación na que están para precisamente darlle trámite ante a Consellería a esa desafectación, aquelas que sean necesarias. E por outro lado tamén está o tema de quero recordar, bueno, a parte do tema da financiación municipal e dos datos obxectivos de financiación municipal, pois tamén estaba un tema importante, que é o tema pois de facer frente ao que é o contrato da agua, é dicir, unha vez vencido o contrato por parte a empresa Viacua, porque cumpleu ese plazo, xa cunha prórroga que fixera o Bloque Nacionalista Galego, que non estábamos de acordo, porque sempre a consideramos nula, que foi un contrato sin publicidade de ningún tipo, polo que se lles prorrogou a Viacua pois a concesión administrativa durante 10 anos sin publicidade, e simplemente pola execución dunha obra na carretera do Muelle de Maniños. Pois unha vez que chegados a ese punto, parece ser que agora, pois sí, que se quere remunicipalizar, e que todo o mundo é partidario a remunicipalización, cando precisamente foron outros os que levaron a este concello pois a xestión a través dunha empresa privada, cos consiguientes perxuicios que causou ao concello, porque utilizaba instalacións hasta que chegou o goberno do ano 2011 a 2015 do Partido Popular, estaba utilizando instalacións do Concello de Fene gratuitamente e co permiso de todas as corporacións que pasaron por aquí. Eso procedeuse ao desahucio deles da nave de Ponte Sampaio, e bueno, e a partir de aí agora pois o que hai que estudiar é a forma de xestión do servicio. Alegrámonos moito que o Bloque Nacionalista Galego, despois de ter privatizado ese servicio, se veña agora a unha remunicipalización, pero esta privatización do servicio que se fixo no seu día vai causar graves perjuicios económicos ao Concello de Fene, xa que esta empresa Viacua ten demandado ao Concello de Fene por diferencias económicas por un montante importante de diñeiro, que lógicamente pois os gobernos xa do señor Iván Puentes e do Partido Popular non generaron. Entonces, bueno, pois cada un ten que ser consciente dos propios actos. Agora se nos di que o Bloque Nacionalista de Fene non ten nada que ver con eso. Carai, se non ten que ver con eso, despois de dar un contrato por 25 anos. En fin, son cousas que hai coir e que a veces, pois, de verdad, dan ganas de rir.
Gracias. Valoración do BNG.
Hola, boa tarde. Bueno, pois hoxe estamos a día 3 xa de xaneiro, nos atopamos con un pleno exactamente igual que o pleno ordinario do mes de decembro. É dicir, un pleno no que non se trouxo por parte do goberno local ningún asunto. É dicir, unha aprobación de acta e unha dación de contas. A partir de aí foi todo o que se trouxe ao pleno por parte do goberno do PP e de Somos Fene. É dicir, ningún asunto. Ocorreu o mesmo no mes de decembro. E algún mes máis, pero bueno. Entón, todo o que se falou hoxe no pleno pois son mocións dos grupos da oposición. Mocións que trouxemos os distintos grupos da oposición. Unha vez máis tamén vemos a falta de organización do goberno e o descontrol total e absoluto do mesmo. É dicir, o alcalde nin pon en orden os seus concelleiros, nin se entera, como demostrou hoxe ou como nos demostrou hai uns días co tema dos orzamentos, non se entera do que está ocurrindo no concello. non hai máis que tres días, o alcalde nos dixo, despois de que a concelleira de Facenda non asistira a unha reunión a que tiña convocados, aos que nos tiña convocados, polos motivos que, bueno, que despois nos intentou explicar, pero bueno, non veu a esa reunión, nin nos convocou para outra, e o propio alcalde nos dixo que non nos preocupáramos, que tampouco nos iban a convocar aínda para o pleno de dos orzamentos, e tres horas despois recibimos a notificación. Quero dicir, o descontrol e a falta de organización entre o goberno é total e absoluta. E despois vemos que no único que se escuda o Partido Socialista, perdón, o Partido Popular, é no que fixo o Bloque en este concello hai 20 anos, hai 25 anos, é dicir, o Bloque foi tan malo en este concello, tan malo, hai 20, 25 anos e 30 anos, que gobernou 28 anos seguidos e casi sempre con maiorías absolutas. De tan mal que o fixo debe de ser, porque parece que o Partido Popular todo o fixo mal. E como lle temos que comentar en moitas ocasións, por desgracia, e por edades, normalmente, pois a maior parte da xente que gobernou hai 30 anos este concello non está hoxe aquí. E levamos anos que na campaña, na nosa campaña electoral, na do Bloque Nacionalista Galego, unha das cousas que sempre se di é, a raíz dunha moción que hoxe ven aquí, a remunicipalización dos servicios no concello. Entre eles, o máis importante, que é o da auga, e o do saneamento. Bueno, pois nos mantemos eso. E o PP se extraña, porque di que hai 20 anos ou 15 anos o Bloque prorrogou o contrato á empresa que está actualmente. Pero tamén se esquece de que o Partido Popular non estuvo en contra. É dicir, agora culpan ao Bloque do mismo que facían eles. O sea, é dicir, é unha contradición continua que non xustifica o traballo que está facendo, porque isto falan de hai 20 anos, pero resulta que así yo fixen ver a concelleira hoxe, é que eles dan bandazos continuamente, e hai un ano, non hai 15 nin 20, hai un ano, se trouxo a mesma moción que hoxe veu este pleno polo servicio de auga e saneamento, a mesma, e o Partido Popular votou a favor dela cos ollos pechados. Votou a favor. E un ano despois, hoxe, pideu que se modificara para poder votar a favor, porque senón se asterían. Quero decir, non teñen que irse 20 anos para atrás, nin xente que non estuvera no concello. É decir, as mesmas persoas que hai 12 meses votaron unha cousa, hoxe, iban a votar outra. É decir, esta contradición continuamente, non, que ten o Partido Popular, que ao final non aclara cal é a súa o seu modelo de xestión, o que hai que ter sentido común, é dicir, nosotros queremos remunicipalizar, pero como se dixo en todas as reunións destes últimos tres anos e medio, sempre que sea posible, porque ao mellor nos atopamos con que hai unha imposibilidade real para facelo, entón habrá que ver, pero temos que decidirnos a que modelo queremos chegar. E hoxe, o Partido Popular fixo exactamente o mismo que facía cando estábamos nos gobernando. Ni sí, ni no, nin pode ser. E iso é o que fai o Partido Popular. Futuro para o Concello de Fene con esta xente, cero. Cero. E despois, bueno, pois tamén volvemos hoxe, outro exemplo máis, a traer, se trae por parte do Partido Socialista, e nós que votamos a favor únicamente con unhas enmendas, a desafección das escolas unitarias municipais. Curiosamente, o 6/7 de 2017, é dicir, hai un ano e medio, o goberno do Bloque Nacionalista Galego e con Esquerda Unida en aquel momento trouxemos ao pleno a desafección da escola de Magalofes, e o Partido Popular votou en contra e o pleno rechazou esa desafección. Que curioso, hoxe volve a vir unha moción e agora, bueno, pois todos parecen que entenden que é necesario. Que ocorre? Bueno, pois resulta que non saben nin como están, nin como non están as escolas deste concello. E ese traballo que tanto dubida o Partido Popular que estuvera feito, estaba feito polo goberno anterior. De feito, tuvo que vir ao pleno cos informes correspondientes. Que pasa? Que cando estaban na oposición non miraban os informes que había. É dicir, pois hoxe vale o que hai un ano non valía. Eso é o que lle preocupa ao Partido Popular, os veciños e as veciñas de Fene. E despois, xa en rogos e preguntas, nos atopamos co que nos levamos atopando desde o mes de abril. E quero, me gustaría, e ao Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, lle gustaría moi moito que os veciños e veciñas de Fene sepan o que está ocurrindo desde abril en este concello. É dicir, a falta de transparencia e o oscurantismo co que está gobernando o PP Somos Fene fai que nin siquiera contesten as preguntas que lle temos feitos xa desde fai meses. E que non se facilite a documentación que solicitamos relativa a pregos, a orzamentos e a contratos. Estamos pedindo dende hai meses, hoxe fixen unha pequena relación no pleno, unha pequena relación das cousas que non nos teñen entregado, non se nos están facilitando os datos dos contratos que se están firmando de servicios en este concello. Non se nos facilita esa información que pedimos, e iso dificulta moitísimo a nosa labor na oposición. Non podemos, en ocasións queremos explicarlle a algún veciño ou algunha veciña algún proxecto que se vai a facer cando nos veñen a preguntar con dúbidas, e non o temos porque non se nos facilitan. Non se nos facilitan. Se queremos saber por que se contratou unha empresa ou outra, que orzamento foi máis favorable, ni nos enseñan os pregos, ni nos enseñan os orzamentos, ni nos enseñan os contratos finales. Levamos así dende abril. Dende abril. E, bueno, di moi pouco, penso, que a favor deste goberno, e a nosa preocupación é seguir insistindo porque queremos que haxa transparencia e que os veciños e veciñas sepan o que están costando as cousas. Estamos vendo que entran facturas que duplican e en algún caso casi triplican os costes que había hai ano e medio en este concello. E queremos saber por qué. Queremos saber por qué. E non se nos facilita esa información. Non pode ser que o que costaba hai un ano e medio 10.000 euros, hoxe coste 20. Non pode ser o mesmo traballo. Ou eso indican a relación de facturas que entran. Bueno, isto fai que, bueno, que xa digo, a nosa labor como oposición é moi difícil de levar adiante porque non nos facilitan toda esa información. Nos ocultan sistemáticamente todos os contratos que se están asinando. Eles sabrán por qué, pero nós temos moito interés tamén en que os veciños e veciñas de Fene o sepan.
Gracias.